Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី23ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ញាក្នុងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភិតាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនបញ្ជាក់ថាលោកត្រាំពិតជាមានការដោះដូរប្រយោជន៍ជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រដ្ឋសភាទីក្រុងហុងកុងលុបចោលជាផ្លូវការនៅសំណើច្បាប់បក្សាបាន
ការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរថៃចាប់ផ្ដើមហាមឃាត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងកម្ពុជាមិនឲ្យចូលប្រទេសខ្លួនលោកស្រីមូសុខហួរបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធណា
ដងរបស់លោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យថៃចាប់ពួកវិញឲ្យទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញថៃគេមិនបានអនុវត្តទៅតាមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនទេ
ក្រមសង្គមស៊ីវិលនិងបញ្ញវន្តលើកពីបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយក្នុងខូបកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីភាពតានតឹងកំពុងកើនឡើងខ្លាំងនៅរដ្ឋធានី Washington ពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតទម្លាក់ប្រធានាធិបតីនិងអំពីបញ្ហានៅប្រទេសសេរីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការកើនឡើងនៃសម្ពាធចំពោះការស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនៅពេលមានការប្រពខួបលើកទី28នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺព្រះអម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោអតីតលេខាផ្ទាល់របស់សម្ដេចអឺសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ប្រាប់រដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាមានគេប្រាប់លោកថាសេតវិមានប្រធានាធិបតីនឹងផ្ដល់ជំនួយយោធាទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងករណីតែប្រទេសនេះសន្យាជាសាធារណៈថានឹងស៊ើបអង្កេតលើសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាលើលោកโจ Biden ដែលជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមួយរូបខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលើកូនប្រុសរបស់លោក Biden តែប៉ុណ្ណោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីទីប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក William Taylor បានផ្ដល់សក្ខីកម្មបិទទ្វារដល់រដ្ឋ Taylor បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាបើករបស់លោកថាលោកបានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោក Gordon Sondland ដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសហភាពអឺរ៉ុបនិងជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងផ្នែកថវិកាដល់យុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោក Trump លោក Gordon Sondland រួចហើយលោក Taylor បញ្ជាក់ដូចនេះថានៅក្នុងពេលនិយាយជាមួយតាមទូរស័ព្ទលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុនឡែនបានប្រាប់ខ្ញុំថាលោកប្រធានាធិបតី Trump បានប្រាប់ក្រែនលោក Volodymyr Zelensky និយាយជាសាធារណៈថាប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងស៊ើបអង្កេតលើក្រុមហ៊ុន Burisma ដែលជាក្រុមហ៊ុនឧស្ម័នរបស់អ៊ុយក្រែននិងលើការចោទប្រកាន់ដែលថាអ៊ុយក្រែនជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2016លោកជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានយោបាយនៃក្រុមហ៊ុន Burisma នេះលោក Trump បានចោទប្រកាន់ថានៅពេលដែលលោក Biden ធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានគម្រាមព្យួរកម្ចីដែលធានាសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរហូតតែដល់ពេលដែលអ៊ុយក្រែនបញ្ឈប់ការស៊ើបអង្កេតអំពីអំពើពុករលួយកាលពីលើកមុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Burisma នេះប៉ុន្តែកន្លងមកគេមិនដែលឃើញមានភស្តុតាងណាមួយបង្ហាញពីអំពើពុករលួយដែលប្រព្រឹត្តដោយលោក Biden និងប្រុសរបស់លោកនោះទេហើយការចាប់ប្រកាន់ដែលថាអ៊ុយក្រែនបានជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016ដើម្បីជួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺជាការចាប់ប្រកាន់ដែលផ្អែកលើទ្រឹស្ដីខុបខិតស្វែងរកការពិតតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Esper បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់អំពីការធ្វើដំណើរមកដល់របស់ទាហានអាមេរិកដែលទើបនឹងបានដកចេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះពីភាគខាងជើងប្រទេសសៀរីទាហានអាមេរិក700នាក់ឬក៏ច្រើនជាងនេះបានធ្វើដំណើរចូលទៅតំបន់ភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ ដែលនៅទីនោះទាហានអាមេរិកកាំងចំនួន 5,000 នាក់កំពុងឈរជើងស្រាប់លោក Esper បាននិយាយថាការបន្ថែមទាហានទាំងនេះគឺដើម្បីជួយការពារប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងពួកបះបោភេរវកម្មក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសៀរីប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ថាទាហានទាំងនេះមិនទាន់មានការអនុញ្ញាតឲ្យឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះទេនៅក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Esper បានបញ្ជាក់ថានៅទីបំផុតទាហានទាំងនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញការសម្រេចភ្លាមៗរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នៅក្នុងការដកទាហានអាមេរិកកាំងស្ទើរតែទាំងអស់ចេញពីតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសសៀរីកាលពី2សប្តាហ៍មុនបានធ្វើឲ្យទាហានទួរគីនិងយុទ្ធជនសៀរីដែលគ្រប់គ្រងដោយទួរគីបើកការលុយលុយវាយប្រហារលើកងកម្លាំងឃើតរដ្ឋាភិបាលទួរគីបានប្រកាសការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាខ្លួនបានបញ្ចប់ការវាយប្រហារនេះដោយបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ពួកគេថាយុទ្ធជនឃើតទាំងអស់បានដកចេញពីតំបន់នោះកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសទួរគីបានយល់ព្រមឲ្យមានកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេល5ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានពិភាក្សាជាមួយនឹងអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence រដ្ឋសភាទីក្រុងហុងកុងបានដកចេញជាផ្លូវការនៅសំណើច្បាប់បក្សាបានដល់ប្រទាំងប្រទេសសំណើច្បាប់នេះបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំអស់រយៈពេល75ខែកន្លងមកក្រុមអ្នកតវ៉ាបានចាប់ផ្ដើមដើរក្បួនកាត់តាមដងផ្លូវនានានៃទីក្រុងហុងកុងតាំងពីខែមិថុនាមកដើម្បីប្រឆាំងនឹងសំណើច្បាប់នេះសំណើច្បាប់បក្សាបាននេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ជូនជនសង្ស័យដែលជាឧក្រិដ្ឋជនទៅកាន់ប្រទេសចិនដីគោកក្រុមអ្នកតវ៉ាអះអាងថាសំណើច្បាប់នេះគឺជាការប៉ុនប៉ងបន្ថែមទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីបំផ្លាញសិទ្ធិសេរីភាពដែលទីក្រុងហុងកុងទទួលបានតាំងពីចក្រភពអង់គ្លេសប្រគល់កោះហុងកុងនេះដល់ប្រទេសចិនវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1997ការស្នើឡើងនៃសំណើច្បាប់នេះគឺបង្កឡើងដោយសំណុំរឿងរបស់លោកចាន់តុងកៃដែលជាបុរសហុងកុងម្នាក់ដែលកោះតៃវ៉ាន់តាមចាប់ខ្លួនក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាជននោះបានសម្លាប់មិត្តស្រីរបស់ខ្លួនជននេះត្រូវបានគេដោះលែងពីពន្ធនាគារនៅថ្ងៃពុធនេះគឺក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលសំណើច្បាប់នេះត្រូវបានលុបចោលជាផ្លូវការក្រោយពីបានបំពេញទោសលាងលុយកខ្វក់រួចមកកោះតៃវ៉ាន់បានស្នើបញ្ជូនគណៈប្រតិភូទៅចាប់ជននេះនិងបញ្ជូនត្រឡប់ទៅតៃវ៉ាន់វិញប៉ុន្តែទីក្រុងហុងកុងបានច្រានចោលសំណើនោះស្របពេលនេះដែរកាសែត Financial Times បានរាយការណ៍ថាប្រទេសចិនកំពុងរៀបចំគម្រោងដើម្បីដាក់មេដឹកនាំស្ដីទីជំនួសមេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងអ្នកស្រី Carrie Lam នៅត្រឹមខែមីនាឆ្នាំក្រោយនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Facebook លោក Mark Zuckerberg បានបង្ហាញខ្លួនម្ដងទៀតនៅពីមុខសភាដើម្បីឲ្យសភាចោទសួរអំពីឥទ្ធិពលទីផ្សារដល់ធំបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook នឹងចំណុចមួយចំនួនទៀតលោក Zuckerberg ត្រូវបានគណៈកម្មាធិការសេវាហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋសភាកោះហៅឲ្យផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃពុធនេះអំពីគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook នៅក្នុងការបង្កើតរូបិយប័ណ្ណ Digital សកលលោកមួយដែលបង្កឲ្យមានការប្រឆាំងពីសមាជិកសភានិងនិយ័តករនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបសមាជិកសភាមកពីគណៈបកទាំងពីរនិងនាយកតកកម្ពូលកម្ពូលដែលមានទាំងរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុលោក Steven Mnuchin និងប្រធានធនាគារកណ្ដាលលោក Jerome Powell ផងដែរបានរិះគន់គម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ដែលចង់បង្កើតរូបិយប័ណ្ណថ្មីដែលហៅថា Libra ពួកគេប្រមាណថារូបិយប័ណ្ណថ្មីនេះអាចត្រូវគេប្រើដើម្បីធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់នានាដូចជាការលាងលុយកខ្វក់និងការជួញដូរថ្នាំញៀនជាដើម
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរថៃចាប់ផ្ដើមហាមឃាត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងកម្ពុជាមិនឲ្យចូលប្រទេសខ្លួនក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងបញ្ញវន្តលើកពីបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយក្នុងខួបកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសភាពតានតឹងកំពុងកើនឡើងខ្លាំងនៅរដ្ឋធានី Washington ពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតទម្លាក់ប្រធានាធិបតីនិងអំពីបញ្ហានៅប្រទេសសេរីបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការកានឡើងនៃសម្ពាធចំពោះការស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនៅពេលមានការប្រពៃខួបលើកទី28នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោអតីតលេខាផ្ទាល់របស់សម្ដេចអ៊ៅ ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអាទិត្យអាជ្ញាធរប៉ូលីសប្រទេសថៃបានរារាំងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបគឺលោកស្រីមូសុខួរមិនឲ្យចូលប្រទេសខ្លួនការរារាំងនេះទំនងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់និងចាប់ខ្លួនក្រុមមេដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការខ្មែរចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋនិងដែលឆ្លងកាត់ឬប្រើប្រាស់ទឹកដីថៃដើម្បីធ្វើការប្រមូលផ្ដុំទទួលលោកសំរងស៊ីលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធរថៃបានអនុវត្តតាមការស្នើសុំរបស់កម្ពុជាដោយហាមមិនឲ្យលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានមួយរូបរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលក្នុងប្រទេសថៃខណៈដែលលោកស្រីមកដល់ប្រលានយន្តហោះសុវណ្ណភូមិរបស់ថៃកាលពីរសៀលថ្ងៃទី20ខែតុលាលោកស្រីមូសុខហួរបានធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមកប្រទេសថៃដើម្បីជួបអ្នកគាំទ្រនិងសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងការរៀបចំដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីដែលក្រុងនឹងនិវត្តន៍ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខប៉ុន្តែនៅពេលមកដល់ប្រលានយន្តហោះសុវណ្ណភូមិរបស់ថៃលោកស្រីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរបន្តទេលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថានគរបាលថៃបានប្រាប់លោកស្រីថាប្រធានរបស់គេមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីធ្វើដំណើរចូលក្នុងប្រទេសថៃនោះទេលោកស្រីមូសុខួរបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថា
ដងរបស់លោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យថៃចាប់ពួកមីងឲ្យទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញថៃគេមិនបានអនុវត្តទៅតាមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនទេថៃគេនឹងមិនធ្វើទេគេប្រទេសដែលគេមានគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យច្បាស់លាស់របស់គេគេមិនធ្វើជាដាច់ខាត
ទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីមូសុខួរដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកបានថ្លែងថាលោកស្រីមិនដឹងមូលហេតុច្បាស់លាស់នៃការហាមលោកស្រីមិនអោយចូលប្រទេសថៃនោះទេដោយសារនគរបាលនោះមិនអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានច្រើនលោកស្រីបញ្ជាក់ថាលោកស្រីកំពុងតែតស៊ូមតិបន្តទៀតធ្វើយ៉ាងម៉េចអោយលោកស្រីនិងថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតអាចចូលប្រទេសថៃបានភ្លាមៗក្រោយពីការរារាំងមិនអោយលោកស្រីមូសុខហួរចូលក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃអង្គារឯកអគ្គរដ្ឋទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកផានីយារៈភុលធប់បានបដិសេធអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានផ្ញើដីកាចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីទៅប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានចំនួន9ប្រទេសក្រោយមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោកថនលុនស៊ីសូលីតបានអះអាងប៉ុន្តែมันមានប្រទេសសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតអះអាងពីការទទួលលិខិតស្នើសុំឲ្យចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីឬអះអាងពីការគាំទ្ររបស់ពួកគេចំពោះសេចក្តីស្នើសុំទេលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាវាអាចមានមូលហេតុនៃការបារម្ភអំពីបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងប្រទេសថៃដោយសារខ្លាចលោកស្រីមូសុខហួរនឹងជួបជាមួយមន្ត្រីទូតជាច្រើនដើម្បីរាយការណ៍ពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដ៏អាក្រក់នៅកម្ពុជាលោកបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលថា
វាមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលពួកគេបានហាមមិនឲ្យលោកស្រីមូសុខួរចូលទៅក្នុងដីថៃថៃមិនចង់ពាក់ព័ន្ធកាន់តែជ្រៅក្នុងចំនួនរវាងគណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
លោក Phil Robertson បានបន្តថាប្រសិនបើប្រទេសថៃហ៊ានចាប់លោកស្រីមូសុខួររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបាងកកនឹងប្រឈមនឹងការរិះគន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីសហគមន៍អន្តរជាតិអាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងតាមចាប់ខ្លួនលោកស្រីមូសុខហួរក្នុងបទល្មើសដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់មួយចំនួនក្នុងនោះមានការចោទប្រកាន់ថាមានគម្រោងធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋាភិបាលនិងការញុះញង់ជាដើមមេដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងស្នាក់នៅក្រៅប្រទេសជាអ្នកនយោបាយសំខាន់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតាមចាប់ខ្លួនសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង50នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមការចោទប្រកាន់ថា រួមគំនិតក្បត់ជាមួយលោកសំរងស៊ីក្នុងគម្រោងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកាលថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចោទប្រកាន់សមាជិកជាន់ខ្ពស់ចំនួន9នាក់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីបទឧបឃាតដោយពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុនៃការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារអ្នកទាំងនោះរួមមានលោកសំរងស៊ីលោកស្រីមូសុខហួរលោកអេងឆៃអៀងលោកអ៊ូចាន់រិតលោកហូវ៉ាន់លោកឡុងរីលោកម៉ែនសថាវរិនលោកស្រីជូឡុងសូមូរ៉ានិងលោកណុតរំដួលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលស្ងប់ស្ងាត់ចំពោះខួបទី28នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាមួយចំនួនបានរៀបចំពិធីមួយដើម្បីរំលឹកខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្រុមអ្នកចូលរួមបានលើកពីបញ្ហាជាច្រើនដែលប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់បានដោះស្រាយតាមគោលការណ៍របស់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសលោកហូលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការប្រជុំមុខខាងនយោបាយដែលមិនទាន់បញ្ចប់អយុត្តិធម៌សង្គមដែលនៅតែកើតមានកង្វះការគោរពច្បាប់និងការភ័យខ្លាចក្នុងការនិយាយស្តីពីរឿងនយោបាយនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលតំណាងជនរងគ្រោះដោយចំនួនដីធ្លីនិងអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបលើកទី28ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានគោលបំណងសំខាន់មួយគឺធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងរារាំងមិនឲ្យមានការប្រព្រឹត្តឡើងវិញនៅការរំលោភសិទ្ធិនានាដែលធ្លាប់កើតមានកាលពីអតីតកាលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏បើកផ្លូវឲ្យកម្ពុជាមានការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដោយការគោរពច្បាប់និងដោយឈរលើគោលការណ៍អព្យាក្រឹតមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ500នាក់ក្នុងពិធីរំលឹកខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅថ្ងៃពុធនេះនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យទីក្រុងភ្នំពេញលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលទស្សនវិជ្ជាអនុវត្តនិងសិលធម៌នៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីនេះថាកម្ពុជាកំពុងដើរឆ្ងាយពីការចង្អុលបង្ហាញរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបើមើលទៅលើការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនយោបាយនិងអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមនានាលោកក៏សម្គាល់ថាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ប្រទេសកម្ពុជាបានបន្តឃ្លាតឆ្ងាយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដោយសារមានកើតឡើងចំនួននយោបាយជាថ្មីទៀតរវាងអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយគ្នានេះការអភិវឌ្ឍជាច្រើនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមិនអាចនៅគង់វង្សទេប្រសិនបើការអភិវឌ្ឍនោះអត់មានយុត្តិធម៌អត់មានយុត្តិធម៌ជាស្នូលហើយសង្គមយើងកំពុងតែខ្វះ
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលបានធ្វើឡើងកាលពី28ឆ្នាំមុនមានប្រទេសចំនួន18ជាហត្ថលេខីក្នុងនោះមានប្រទេសបារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីដូចជាថៃឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមប្រទេសកម្ពុជាតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះផ្ដល់ការសន្យាថានឹងបើកទូលាយឲ្យមានសេរីភាពខាងនយោបាយការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកញ្ញាឆែមធីតាវ័យ21ឆ្នាំនិស្សិតឆ្នាំទី4នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចហៅកាត់ថារូលមើលឃើញពីការអនុវត្តច្បាប់ដែលនៅទុនខ្សោយក្រោយ28ឆ្នាំនៃការសម្រេចបានរបស់កម្ពុជានៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស
ដូចយើងបានដឹងអញ្ចឹងគឺច្បាប់របស់យើងមានប៉ុន្តែការអនុវត្តរបស់យើងគឺនៅខ្វះខាតច្រើនហើយដូចជាតែក្នុងមួយការអប់រំក៏ដូចជាសេវាកម្មសុខភាពអីផ្សេងៗដែលយើងមើលឃើញគឺយើងនៅឃើញការខ្វះខាតច្រើនមែនទែនចំណុចហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងក៏គាត់អត់ពេញចិត្តក៏គាត់រស់នៅដល់ជួបភាពពិបាកច្រើនអញ្ចឹងណាភាពអយុត្តិធម៌ឬក៏អីហ្នឹងដែលខ្ញុំបានឃើញ
ចំណែកពលរដ្ឋដែលតំណាងឲ្យកសិករដែលរងការយាយីផ្នែកសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីបានឆ្លៀតយកឱកាសនេះបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះការដោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងចំនួនដីធ្លីដោយមានការចាប់ចងក្រុមអ្នកតវ៉ាក្នុងចំនួនដីធ្លីជាដើមលោកបណ្ឌិតឡៅមុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតក្រោយពីពិធីរំលឹកខួបកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថារដ្ឋាភិបាលបានរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងដែរតាមរយៈការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្រើនដងក្នុងការជួបជុំនោះក៏មានការចូលរួមពីតំណាងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Michael Newbill ដែលជាអនុប្រធានបេសកកម្មការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Michael Newbill មិនផ្ដល់ការអធិប្បាយក្នុងពេលលោកចូលរួមការជួបជុំនេះទេដោយឡែកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហោះសារខ្លីមួយលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយសរសេរថាថ្ងៃនេះប្រទេសកម្ពុជារំលឹកដល់ការបដិញ្ញាចិត្តកាលពីឆ្នាំ1991ចំពោះពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារសិទ្ធិនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់គេធ្វើឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកនិងធានាអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនទោះយ៉ាងណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017បានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី23តុលានេះថាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតคล้ายๆនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយបន្សល់ទុកនៅការបែកបាក់ជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាលោកនឹងមិនធ្វើការបកស្រាយណាមួយលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះទេរាយការណ៍ពីរដ្ឋនីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការកានឡើងនៃសម្ពាធចំពោះការស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនៅពេលមានការប្រារព្ធខួបលើកទី28នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថធម្មកោអតីតលេខាផ្ទាល់របស់សម្ដេចឪក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុខខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះលោកខេមរាសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណសុភិញ្ញតាបាទប្រិមិត្តដូចបានជម្រាបអំពីប្រធានបទហើយនឹងវាគ្មិននៅរាត្រីនេះដែលមានការបស្វ័យរកដំណោះស្រាយនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងគណៈបកជំទាស់កំពុងតែមានអរិភាពជាមួយគ្នារឿងនយោបាយនេះគឺហើយក៏មានខួបដោយថាលើកទី28នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសផងហើយក៏មានថ្ងៃ9វិច្ឆិកាដែលជាថ្ងៃលោកសំរងស៊ីបានកំណត់ថាវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញពីការនិរទេសខ្លួនផងហើយថ្ងៃ9វិច្ឆិកានេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយនឹងដូចថាអស់លោកអ្នកស្ដាប់បានជ្រាបស្រាប់ហើយគឺជាថ្ងៃមួយដ៏ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាផងដែរគឺជាថ្ងៃដែលបុណ្យឯករាជ្យជាតិដែលសម្ដេចឪព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានដណ្ដើមសន្តិភាពបានដណ្ដើមឯករាជ្យភាពពីប្រទេសបារាំងកាលពីឆ្នាំ1953ឥឡូវនេះព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថធម្មកោជាអតីតលេខាធិការផ្ទាល់របស់សម្ដេចឪព្រះបរមរតនកោដ្ឋគឺជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះអញ្ចឹងសូមប្រិយមិត្តដូចថាតាមដានឬក៏ចូលរួមជាសំណួរនិងយោបល់ជាមួយនឹងកម្មវិធី Hello VA នេះតាមរយៈទូរស័ព្ទក្តីតាមរយៈ Facebook ក្តីបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VA នេះឆ្លៀតជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនបន្តិចសូមថ្លែងគុំព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថធម្មកោបាទ
ជំរាបសួរលោកសុខខេមរាហើយនឹងជំរាបសួរ Hello VA
គណៈសិស្សសូមអរគុណច្រើនដែលព្រះអង្គបានឆ្លៀតឱកាសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នេះគណៈចង់សូមព្រះអង្គមានបន្ទូលជាសង្ខេបអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងបច្ចុប្បន្ននេះអាចនឹងវិវត្តទៅយ៉ាងណាហើយកាលពីមុនដែលដូចថាសម្ដេចឪនៅគង់ប្រជុំនៅឡើយតើមានការវិវត្តយ៉ាងណាសម្រាប់នយោបាយកម្ពុជាហើយសូមបងមានបន្ទូលអំពីរឿងនេះបាទសូមស្ដាប់យើង
ខ្ញុំសូមអរគុណលោកកាមេរ៉ាមុននឹងឆ្លើយទៅលើសំណួរនឹងខ្ញុំសូមរំលឹកនៅប្រវត្តិសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៃទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ខ្ញុំសូមរំលឹកថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងគឺជាដំណោះស្រាយនៃវិបត្តិនយោបាយដែលកម្ពុជាយើងបានជួបឡើងជាលទ្ធផលនៃការតស៊ូរបស់អ្នកតស៊ូតាមព្រំដែនហើយនឹងជាពិសេសជាមូលដ្ឋាននៃការកសាងអនាគតចំពោះប្រទេសជាតិកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979រហូតដល់ឆ្នាំ1989កម្ពុជាស្ថិតមាន ខ្មែរយើង3ភាគីគឺភាគីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យភាគីហ្វុងស៊ីប៉ិចនិងភាគីខាងរណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់សម្ដេចសង្សានដែលបានរងារួមគ្នាដើម្បីតស៊ូប្រឆាំងនឹងអាណានិគមរបស់យួនទៅលើទឹកដីកម្ពុជាដូច្នេះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងគឺរងារជាលទ្ធផលនៃការតស៊ូខតីពីជាដំណោះស្រាយដោយសារថារងារក្នុងការតស៊ូនឹងភាគីទាំងអស់ព្រមទាំងភាគីទី4របស់កម្ពុជាបានមូលមាត់គ្នាដើម្បីបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមនិងទំនាស់រវាងខ្មែរនិងខ្មែរដូច្នេះជាដំណោះស្រាយហើយនឹងជាពិសេសអ្វីដែលសំខាន់គឺចំណុចទី3ហ្នឹងគឺកិច្ចការប្រទេសជាតិយើងផ្ទាំងគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលយើងបានអនុម័តនៅថ្ងៃ24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993គឺផ្អែកទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទាំងស្រុងបរណភាពទឹកដីក៏ទី2រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងក៏ចែងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាជារាជព្រះរាជាណាចក្រអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងប្រកាន់នៅរងារបបប្រជាធិបតេយ្យបហុបកសេរីជីបសាសេរីអានឹងហើយដែលជារងារមូលដ្ឋាននៃការកសាងប្រទេសយើងរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃហើយនឹងដែលគណៈបកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទៀមទាឲ្យយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានសាជាថ្មីដើម្បីស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយហើយនឹងមានចំណុចមួយសំខាន់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងគឺចំណុចផ្សះផ្សាជាតិឯកភាពជាតិហើយដូច្នេះអ្វីពេលដែលមានទំនាស់នៃប៉ះពាល់ទៅលើការផ្សះផ្សាជាតិនិងឯកភាពជាតិយើងត្រូវតែវិលត្រឡប់មករកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះដើម្បីរញ៉េរោគដំណោះស្រាយចំពោះការវិបត្តិនៅក្នុងរងារសង្គមជាតិយើងបច្ចុប្បន្នកាលចា៎
ណាសិសសូមអរគុណបងមុននឹងដូចថាជួនវេទិកានេះទៅដល់បងហើយនឹងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំបាទឃើញមានការអធិប្បាយឬក៏មានការអនុវត្តជាឬក៏ចង់និយាយថាមានការប្រជុំគ្នាលើកវេទិកាជាច្រើននៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្តីបាទហើយមានលោកអ៊ូពេញសានដែលជាតំណាងគណៈកម្មការរដ្ឋមីនីសតាសម្រាប់ឃ្លាំមើលការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហ្នឹងក៏បានដូចថាក្រមរបស់លោកហ្នឹងបានចេញជាសេចក្តីសម្រេចមួយហើយមើលទៅចង់បង្ហាញឲ្យឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនឹងមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់នោះទេអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកអ៊ូពេញសានទី1
ជាទូទៅគេបានយល់នៅស្មារតីនៃសន្ធិសញ្ញាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយគេបានយល់ឃើញថាការប្រព្រឹត្តការអនុវត្តសម្រាប់យោងទៅតាមស្មារតីនៃសន្ធិសញ្ញានោះមិនមានការអនុវត្តត្រឹមត្រូវគឺប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនបានអនុវត្តឲ្យត្រឹមត្រូវនៅសន្ធិសញ្ញានោះទេ
បាទ
នៅក្នុងខួបទី28នេះគឺបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអ្វីដែលប្រព្រឹត្តមកក្នុងរយៈ28ឆ្នាំវាសុទ្ធតែផ្ទុយគ្នាអំពីគ្រប់ខគ្រប់មាត្រានៃសន្ធិសញ្ញានោះទាំងអស
់បាទនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកអ៊ូពេញសានហើយលោកបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងទៅលើបញ្ហាការដែលមិនមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនធ្វើដោយថាការការពារបូរណភាពដែនដីមានការបោះឆ្នោតដែលមិនអាចមានការទទួលយកបានពីក្រមជំទាស់ឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមដែរអំពីរឿងនេះអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកបន្តទៀត
យើងទទូចឲ្យប្រទេសដែលចុះហត្ថលេខាទៅលើសន្ធិសញ្ញាហ្នឹងចំនួន19ប្រទេសគឺជួយជ្រោមជ្រែងយ៉ាងណាឲ្យមានការគោរពសន្ធិសញ្ញានោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីថ្ងៃនេះថ្ងៃអនាគតក៏ដូចគ្នាដើម្បីធានារ៉ាប់រងដល់ឯករាជ្យភាពឯករាជ្យភាពរបស់យើងដើម្បីការពារនៅអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងការពារនៅបូរណភាពដែនដីរបស់យើង
បាទនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកអ៊ូពេញសាន
ហើយប្រិមិត្តបានជ្រាបស្រាប់ហើយគឺថាប្រហែលថ្ងៃក៏មានការធ្វើជាវេទិកាឬក៏ប្រពខួបលើកទី28នៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងវិមានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីហើយក្រុមវាគ្មិនជាច្រើនទាំងនៅទីនេះទាំងនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតមានការរិះគន់ស្តៀងគ្នាទៅលើការអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនឹងប៉ុន្តែសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសានដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកបានចាត់ទុកថានោះគឺជាសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋហើយលោកបានថ្លែងការពៀរការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើបូរណភាពដែនដីទៅលើការអភិវឌ្ឍនិងប្រជាធិបតេយ្យជាដើមចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសានបន្តិចសិនបាទ
ក្នុងរយៈពេល28ឆ្នាំនៃការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងឃើញថាបានលទ្ធផល18ការគូជាទីមោទនភាពណាស់នៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីបញ្ហាកម្ពុជាដោយដែលសាធារណជនបានជ្រាបសារហើយថាគោលដៅចម្បងរបស់ប្រព្រឹត្តនេះគឺទី1ធ្វើឲ្យកម្ពុជាបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យបានទី2គឺការពារឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាដែលជារដ្ឋមិនអាចបំបែកបានទី3គឺឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាអន្តរជាតិ18ប្រទេសហ្នឹងគឺជួយរួមចំណែកបន្តិចម្នាក់បន្តិចម្នាក់ដើម្បីកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញបន្តពីបញ្ខំត្រៀមចឹងទៅដៅគោលបំណងសំខាន់ទាំង3នេះខ្ញុំយល់ថាកំពុងមានបច្ចុប្បន្ននេះហើយទី1គឺសន្តិភាពត្រូវបានថែរក្សានឹងការពារយ៉ាងរឹងមាំបាទដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសគេកំពុងតែសប្បាយរីករាយនឹងសន្តិនឹងការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិទី2គឺការការពារឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពនិងពុកណាកទឹកដីគឺរដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997មកគឺចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងមានវៀតណាមមានឡាវមានថៃហើយតែយើងឃើញថាមានការកម្រើនដល់មកដល់ពេលនេះឃើញថាបានជាមួយវៀតណាមបាន 84% ហើយយើងនេះបាននារីរដ្ឋាភិបាលលោកខិតខំបីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានបង្គោលព្រំដែនរឹងមាំរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាងអានេះហើយក៏ជាគោលដៅសំខាន់របស់កិច្ចព្រមព្រៀងដែរចំណុចទី3ធំគឺបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានកសាងនិងអភិវឌ្ឍមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ណាស់បាទជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក៏មានការកើនឡើងជាលំដាប់តែដែលមានចំណូលចាប់ពី300ដុល្លារជាងក្នុងម្នាក់ឥឡូវនេះវាឡើងដល់1,000-2,000ដុល្លារក្នុងម្នាក់ហើយបាទថាហើយសេដ្ឋកិច្ចក៏មានការមានម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចគឺថាមានស្ថិរភាពក្នុងរង្វង់7%ក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទអានេះហើយវាជាសំណុំពរនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសប
ាទ
ចំណុចមួយទៀតចំណុចទី4ដែលយើងកត់សម្គាល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងគេឲ្យយើងអនុវត្តតាមគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋអញ្ចឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងមានសន្តិភាពយើងមានស្ថិរភាពនយោបាយយើងមានការរីកចម្រើននឹងអាស្រ័យដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានមានការរីកចម្រើនតែទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានការអនុវត្តច្បាប់ពីព្រោះទន្ទឹមនឹងគោលការណ៍នេះតើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះវាមាននីតិរដ្ឋនៅជាមួយអញ្ចឹងក្រុមមកទៀមក្រៅច្បាប់ដែលជាអតីតបកប្រឆាំងនឹងគឺថាបានប្រព្រឹត្តតាមច្បាប់នៅក្នុងការប្រគួតប្រជែងនយោបាយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបានយកឈ្នះកណ្ដាលអំណាចមិនបានទៅលេងផ្លូវកាត់ដែលធ្វើឲ្យវាមានប្រតិភពក្នុងគោលការណ៍ចាត់ការតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការដូចដែលកឹមសុខាដែលកំពុងតែជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះឯងអញ្ចឹងមិនមែនជាការរំលោភឬកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជាទេ
បា
ទអញ្ចឹងចំណុចទាំង4ដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលអាបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាទ
បាទនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបាទឥឡូវសូមប្រិមិត្តកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធី Hello VA ដោយផ្ទាល់បាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VA ពិសេសគឺមានការពិភាក្សាអំពីការកានឡើងនៃសម្ពាធចំពោះការស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនៅពេលមានការប្រពខខួបលើកទី28នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយវាគ្មិននៅរាត្រីនេះគឺព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោជាអតីតលេខាធិការផ្ទាល់របស់សម្ដេចឪព្រះបរមរតនកោដ្ឋហើយបើសិនជាប្រិមិត្តចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012-51-5194ឬក៏តាមរយៈ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA អញ្ចឹងឥឡូវនេះមុននឹងជូនវេទិកាទៅដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោសូមអនុញ្ញាតព្រះអង្គទទួលសំណួរមួយពីខាងបាត់ដំបងលោកសុងលោកសុងសូមជំរាបសួរសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទបាទជំរាបស
ួរបង
បាទសូមជើញសំណួរបាទជំរាបសួរបាទ
សំណួរដំណងមានដំណសំណួរទេបងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរមុនសំណួរខ្ញុំចង់សួរបន្តិចបានអត់លោក
បាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញ
បាទចង់សួរថាលោកអើយលោកសុខសាននិយាយមិញណាចំណុចទាំង4ខហ្នឹងគឺខ្ញុំឲ្យត្រូវតែ20%ទេបង20%ឬ30%ប៉ុណ្ណឹងហើយសួរគាត់ទង្វើឬគាត់និយាយមកគឺខុសទាំងអស់ព្រោះអីសង្គមសម័យនេះប្រជាពលរដ្ឋគឺមិនអាចទទួលយកបានគាត់និយាយថាមានសិទ្ធិសេរីឥឡូវមានសិទ្ធិសេរីមិនបើចាប់មួយថ្ងៃពីរបីអ្នកពីរបីអ្នកចូលឃុំឥឡូវឡើងទៅ50ប្រមាណនេះហើយចឹងអត់មានសិទ្ធិសេរីទេយ៉ាងណាហេតុអ្វីដែលថាគណៈបកអើយជាជួននឹងមានគេថាមានវិជាការជាទេវតាច្បាស់លាស់ជាទេវតាច្បាស់លាស់បាននិយាយថាគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគ្មានអីទទួលពេញទេបញ្ចេញជាយោបល់បញ្ចេញជាមតិឲ្យត្រឹមត្រូវ
បាទសូមសង្ខេប
លោកបាទបាទមិនថាបាក់ណាទេលោកណាវាចេះកសាងដែរមិនថាប្រឆាំងមិនថាមិនប្រឆាំងទេលោកណាវាមានចេះកសាងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹង
បាទ
ពួកខ្ញុំធ្លាប់បាទពីដើមមកខ្ញុំធ្លាប់បោះចោលឲ្យគណៈបកអើយណែគណៈបកប្រជាជនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំទៅរៀបចាប់ការពីឆ្នាំ98មកបោះឆ្នោតក្នុងជួនម្នាក់10000
បាទពួកលោកប្រើប្រាស់ពេលវេលាច្រើនអញ្ចឹងសូមជើញសំណួររបស់លោកបាទ
ចំនួនខ្ញុំចង់សួរច្រើនប៉ុន្តែចំនួននេះចំនួនចង់សួរថាចំនួនខ្ញុំចង់សួរថាបកស្រាយខ្ញុំពៀងពៀងមកសួរថាចំនួនខ្ញុំចង់សួរថាព្រៃប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យកាន់របៀបម៉េចបើប្រជាធិបតេយ្យវិធានសោះនេះប្រកាន់របៀបម៉េចច្បាប់នេះណានេះចែកមកសួរតែប៉ុណ្្នឹងនេះ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុងនៅបាត់ដំបងព្រះអង្គឥឡូវនេះមុននឹងជូនវេទិកាជូនថ្វាយទៅព្រះអង្គសូមដូចថាព្រះអង្គមានដូចថាប្រាំទូលពីដើមមកអំពីបញ្ហាសំខាន់រឿងដំណោះស្រាយហ្នឹងហើយក៏មានការបកស្រាយផ្សេងផ្សេងគ្នាសំបីតែលោកសុងនៅបាត់ដំបងក៏លោកយល់ឃើញបញ្ចេញមតិទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអំពីប្រជាធិបតេយ្យក្តីអំពីបូរណភាពដែនដីក្តីអំពីដូចថារឿងសិទ្ធិមនុស្សក្តីគឺថាមានមតិផ្ទុយគ្នាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងมันអាចរោគដំណោះស្រាយឲ្យស៊ីមត្រីឬស៊ីសង្វាក់គ្នាធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងហាក់ដូចជាបែកសម្លេងមិនមានសម្លេងតែមួយនិយាយទៅវានៅតែមានការយល់ឃើញខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយសូមព្រះអង្គជាពិសោធន៍នៃការធ្វើកិច្ចការកន្លងមកហើយជាពិសេសជាមួយនឹងសម្ដេចឪដែលជាព្រះបិតាជាតិតាំងពីជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយណាតើជាពិសោធន៍អាចនឹងមានដំណោះស្រាយយ៉ាងណាទៅលើបញ្ហានយោបាយតើគួរតែខ្មែរយើងរកជាមួយនឹងខ្មែរគ្នាឯងឬក៏អាចនឹងពឹងពាក់ទៅលើបរទេសឬក៏យ៉ាងណានេះទី1ហើយទី2ទៀតទៅលើអ្វីដែលលោកសុងនៅបាត់ដំបងបានស្នើសុំឬក៏បានថ្លែងយ៉ាងដូចតើព្រះអង្គឆ្វេងយល់យ៉ាងណាសូមស្ដេចយើងមានបន្ទូលអំពីរឿងនេះ
ដល់នឹងខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺរញ៉េបញ្ហាដូចថាមានក្តីមួយនៅចូលទៅរញ៉ាតុលាការឥឡូវក្តីនឹងរវាងអ្នកណានិងអ្នកណាក្តីនឹងរវាងអ្នកកាន់អំណាចនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាអ្នកកាន់អំណាចដោយលោកសុខអេសានបានមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងគេអួតថារញ៉ាគេបានបំពេញរញ៉ាគ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងរញ៉ាយកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានដើម្បីកសាងប្រទេស ដោយមានសន្តិភាពសេរីភាពនយោបាយលក្ខណៈមកខាងទៀតគឺប្រជាពលរដ្ឋដោយលោកសួងមិញហ្នឹងបានលើកឡើងថាអត់ទេអត់មានវិធីប្រជាធិបតេយ្យអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពទេដូចមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលវលតែរញ៉ាចាប់ចងលវលតែរញ៉ាប្រមាថក៏មានលវលតែរញ៉ាបង្ក្រាបដូច្នេះគឺយើងឃើញហើយថាខ្មែរមានពីរភាគីភាគី1អាងថាអត់មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យភាគី1ទៀតអាងថាមានឥឡូវក្នុងតុលាការនីមួយនីមួយវាមានចៅក្រមហើយយើងឃើញហើយសប្តាហ៍នេះយើងឃើញថារញ៉ាចៅក្រមយើងមានគឺរញ៉ាសហគមន៍មន្ត្រាជាតិយើងឃើញថាម្ខាងខាងរញ៉ាសហភាពអឺរ៉ុបគេពមាននឹងរញ៉ាបំបត្តិការអនុគ្រោះពន្ធណាគេហៅថា EBA ហ្នឹងដូចថាអីដូចថាគេយល់ឃើញថាកម្ពុជាបានចាក់ចេញពីស្មារតីរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដូចគ្នាដែរដូចគ្នាដែរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក៏បានអះអាងថាកម្ពុជាបានចាក់ចេញពីមូលដ្ឋាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះដែរហើយនឹងពមានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរញ៉ាទៅលើបុគ្គលមួយចំនួនក្នុងរញ៉ាជួរកណ្ដាលអំណាចនឹងរញ៉ាទណ្ឌកម្មទៅលើរញ៉ាទៅលើកម្ពុជានោះដែរដូច្នេះយើងឃើញហើយតែរញ៉ាខ្មែរនិងខ្មែរប្រកែកគ្នាក៏ប៉ុន្តែអន្តរជាតិដែលឈរជាចៅក្រមដែលឈរជាអ្នកដែលធានាជានានៃនិរន្តរភាពរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងរញ៉ាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺថាអត់ទេគឺរញ៉ាប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃហ្នឹងមិនដើរផ្លូវដែលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានគូសមិនទាន់ឲ្យយើងដែរទេអានឹងហើយដែលជាបញ្ហាណាដែលកើតមកឥឡូវបើសិនជាយើងរញ៉ាចង់រោគដំណោះស្រាយខ្ញុំសូមរំលឹកនៅរញ៉ាព្រះរាជសន្តរកថាចុងក្រោយបំផុតរបស់ប្រគន្ធាព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសេនីយ៍ពីថ្ងៃ9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2011ម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកបានអំពាវនាវឲ្យខ្មែរកសាងឯកភាពជាតិផ្សះផ្សាជាតិស្របទៅតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឥឡូវយើងឃើញហើយចំណុចនឹងមួយដែលប្រគន្ធាព្រះបរមរតនកោដ្ឋលោកបានអំពាវនាវយើងមិនបានអនុវត្តនឹងផងហ្នឹងដូចថាអីហើយទៅវិញបងខ្ញុំហ៊ានអះអាងថាអត់មានឯកភាពអត់មានការផ្សះផ្សាជាតិពេលណាដែលបកកណ្ដាលអំណាចទាត់ចោលនៅសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង3លាននាក់ដែលបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងនៅគណៈបកប្រឆាំងណាដែលមានអសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលមានអសនៈគ្រប់ឃុំសង្កាត់ទូទាំងរញ៉ាទូទាំងប្រទេសពេលដែលគេរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺគេបំបត្តិរញ៉ាសិទ្ធឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ3លានអ្នកបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនឯងនិងបញ្ចេញរញ៉ាឆន្ទៈរបស់ខ្លួនឯងក្នុងការស្វែងរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរញ៉ាឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញនេះហើយដែលជាទំនាស់ហើយនិងដែលជារញ៉ាមូលដ្ឋាននៃការតស៊ូរបស់តស៊ូមតិណាខ្ញុំសូមរញ៉ាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តស៊ូមតិរបស់រញ៉ាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងរញ៉ាការតស៊ូមតិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមតិចក្រណបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនដូច្នេះបើសិនជាយើងរកដំណោះស្រាយអត់មានពិបាកទេយើងយកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានទៅតែឥឡូវមានចំណុចណាខ្លះដែលរញ៉ាខាងរញ៉ាប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រឆាំងដែលទាមទារឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងយកចំណុចណាខ្លះដែលមានការខ្វះខាតហើយនឹងយើងខិតខំរញ៉ារោគដំណោះស្រាយទៅលើចំណុចនេះទៅហើយនឹងតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំនឹងគឺចំណុចសំខាន់គឺការផ្សះផ្សាជាតិនិងឯកភាពយើងមិនអាចនឹងមានការផ្សះផ្សាជាតិនិងរញ៉ាឯកភាពជាតិពេលណាដែលភាគីអ្នកនយោបាយនឹងអត់មានចិត្តគ្នាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយជំនឿទីហោមួយពូខ្ញុំមរញ្ញាបានទាំងហែព្រះរាជតម្រេះដល់គង្គួររបស់ប្រគន្ធាព្រះបរមរតនកោដ្ឋក្នុងទសវត្ស80ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនៅជុំវិញវិបត្តិនយោបាយនិងសង្គ្រាមនៅក្នុងកម្ពុជាហ្នឹងប្រគន្ធាព្រះបាទនរោត្តមសេនុលោកបានស្នើហើយនឹងលោកបានរញ្ញាអនុវត្តការផ្សះផ្សាក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពជាមួយ គ្រប់ភាគីដែលចូលរួមនៅក្នុងរញ៉េវិបត្តិនោះលោកបានរញ៉េរៀបចំរញ៉េរដ្ឋាភិបាលជំរុញត្រីភាគីជាមួយកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងជាមួយរញ៉េសម្ដេចសង្សានបន្ទាប់ពីបានរៀបចំរញ៉េរដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីនឹងលោកហុចដៃដើម្បីទៅរកការសន្ទនាជាមួយរញ៉េជាមួយរបបកាន់ក្រុងភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ1969ហ្នឹងហើយនឹងផ្ោះតាំងគឺលោកបានជួបសម្ដេចហ៊ុនសែនពីឆ្នាំ1987ម្ដងហើយនឹងជាបន្តបន្ទាប់រហូតទៅដល់រួមគ្នាចុះហត្ថលេខាគឺកិច្ចព្រមព្រៀងដូច្នេះយើងមិនអាចនឹងថាមានការស្វែងរកដំណោះស្រាយពេលណាដែលភាគីខ្មែរអត់មានជាជ័យគ្នាខ្ញុំអត់មាននិយាយពាក្យចរចាទេពីព្រោះក្នុងរឿងនេះអត់មានការចរចាទេមានតែការធៀបជារោគរោគរញ៉េសន្តិនីដើម្បីស្វែងរោគនៅរញ៉េនៅដំណោះស្រាយដោយយកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះជាមូលដ្ឋានចា
៎ណាសសូមអរគុណបងចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោដែលជាលេខាធិការសម្ដេចឪព្រះបរមរតនកោដែលបានសង្ខេបទូទៅអំពីកិច្ចការស្ថានភាពកម្ពុជាដំណោះស្រាយនយោបាយវិបត្តិនយោបាយកម្ពុជាពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នចឹងសូមអរប្រគុណប្រិមិត្តកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA The Voice of America បាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VA ពិសេសនិយាយអំពីការកានឡើងនៃសម្ពាធចំពោះការស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនៅពេលមានការប្រពខួបលើកទី28នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសវាគ្មិននៅរាត្រីនេះគឺព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោជាអតីតលេខាធិការផ្ទាល់របស់សម្ដេចឪព្រះបរមរតនកោដ្ឋសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 5151 94បើសិនជាមានសំណួរនិងយោបល់ហើយនឹងតាមបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីបងម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោដើម្បីទទួលសំណួរមួយពីអ្នកស្រីសម្បូរនៅភ្នំពេញអ្នកស្រីសូមជម្រាបសួរសូមអញ្ជើញសំណួររបស់អ្នកស្រីទៅកាន់ព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មកោចា៎សូម
ជម្រាបសួរខ្ញុំសូមសួរថាម្ចាស់ហត្ថលេខា18ប្រទេសហ្នឹងគាត់ខ្លោបខ្លាយអំណាចរដ្ឋាភិបាលដែលចេះតែលញ្ជាច្បាប់ឲ្យចាប់ពលរដ្ឋគ្រប់ទិសទីហ្នឹងឯងបានអត់មានឬសូនិយាយជួយសោះមានឬសូមានតែស្រ័យតែប្រមាណប្រទេសហើយត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះជួយដឹងឬជួយឆ្អើពីព្រោះរឿងឥឡូវហ្នឹងវាដល់ដំណាក់កាលនៃប្រកាសភាពអសន្នហើយនៅតែធ្វើមិនដឹងឬដល់ពេលណាទៀតដែលខ្មែរចូលគុកហើយងាប់ក៏អស់ច្រើនអ្នកដែរនេះឥឡូវហ្នឹងត្រូវឲ្យប្រទេសទាំងហ្នឹងជួយដឹងឬជួយឆ្អើយ៉ាងម៉េចចាសូមអរគុណនឹងនិយាយទៀត
សូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីសម្បូរអញ្ចឹងសូមស្ដេចយើងទទួលសំណួរពីរឿងនេះបងសូម
តាជំរាបសួរអ្នកស្រីសម្បូរហើយខ្ញុំសូមឆ្លើយជាខ្លីថាប្រទេសហត្ថលេខានៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺជាជួយអន្តរកម្មនោះដែរតាពោះតាំងដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញហ្នឹងគឺរញ៉េប្រទេសគឺសហភាពអឺរ៉ុបហើយក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងមានប្រទេស4ជារញ៉េហត្ថលេខានៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺប្រទេសបារាំងប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសអ៊ីតាលីទាំងឯងដូច្នេះគឺរញ៉េយើងឃើញហើយថាគេជួយអន្តរាគមន៍នោះដែរក្នុងការគេពំមានបញ្ចប់នៅរញ៉េអនុគ្រោះពុនដើម្បីជំរុញឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលវិលត្រឡប់មកលើមូលដ្ឋានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះដែរខាងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចគ្នានោះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាប្រទេសហត្ថលេខីដែរហើយនឹងក៏គេបានដាក់សម្ពាធទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យវិលត្រឡប់មកលើមូលដ្ឋាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះដែរដូច្នេះគឺយើងសង្ឃឹមថាជុំវិញរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងនឹងមានដំណោះស្រាយខាងមុខក្នុងអនាគតខ្លីៗខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាពេលណាដែលរញ៉េភាគីខ្មែរដែលជំទាស់គ្នាសប្ដាហ៍ហ្នឹងណាដែលឈ្លោះគ្នាសប្ដាហ៍ហ្នឹងអត់មានជួបគ្នាជជែកគ្នាសន្ទនាដើម្បីរករញ៉េជ្រក់ចេញគឺរញ៉េទោះបីមានសម្ពាធពីអន្តរជាតិយ៉ាងម៉េចក៏ដោយ គឺគ្មានដំណោះស្រាយទេព្រោះបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាខ្មែរត្រូវតែខ្មែរដោះស្រាយហើយនឹងមិនអាចនឹងដោះស្រាយក្នុងពេលដែលរញគេគៀបសង្កត់អតីតគណៈបពប្រឆាំងបំបត្តិសម្លេងអតីតគណៈបពប្រឆាំងគណៈបពសង្គ្រោះជាតិនោះណារញដូច្នេះខ្ញុំអំពីវិញ្ញាថាបើសិនជាយើងស្វែងរកដំណោះស្រាយជាការពិតមែនត្រូវតែមានជំនួបនិងមានការសន្ទនារវាងថ្នាក់ដឹកនាំអតីតប្រឆាំងនិងបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្នកាលបើសិនជារកដំណោះស្រាយក្រៅពីផ្លូវសន្ទនាខ្មែរនិងខ្មែរគឺរញខុសទី1អត់មានដំណោះស្រាយហើយនឹងបើសិនជាមានដំណោះស្រាយគឺដំណោះស្រាយនឹងអត់ស្ទេនោះដែរដូច្នេះដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយស្ទេដើម្បីឲ្យមានរញវិជ្ជមាននៅក្នុងរញការស្វែងរកដំណោះស្រាយនឹងត្រូវតែភាគីខ្មែរទាំងអស់អង្គុយជជែកគ្នាសន្ទនាគ្នា
បងដើម្បីរកចំណេញណាសេបងនៅពេលនេះមើលទៅឃើញពិបាកនឹងភាគីណាមួយលូកដៃទៅមុនណាហើយបើអញ្ចឹងតើនឹងមានការពន្យាពេលតទៅទៀតទេហើយមើលទៅឃើញអង្គពីរដែលកំពុងតែដូចថាអាចជាអាញាកណ្ដាលបានក្រៅគំរាប់បរទេសប៉ុន្តែបើនៅក្នុងប្រទេសវិញគឺមានប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងព្រះមហាក្សត្រជាដូចអាញាកណ្ដាលនៅក្នុងនឹងតើមើលទៅនឹងដំណោះស្រាយនឹងអាចនឹងកើតទេនៅឆាប់ឆាប់នេះហើយបងអាចនឹងជូនជាយោបល់យ៉ាងណាទៅដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ឬក៏អ្នកនយោបាយសុំស្ដេចយើងឲ្យបានខ្លីបន្តិច
ចូលខ្ញុំមិនទាញមិនយល់ស្របតាមរញលោកខេមរ៉ានោះទេខុសទីមួយព្រះមហាក្សត្រលោកមិនអាចនឹងជួយជាអាញាកណ្ដាលដោយសារថារដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងច្បាស់ណាថាលោកគ្រងរាជក៏ប៉ុន្តែលោកមិនកាន់រញអំណាចនោះទេដូច្នេះលោកមិនអាចនឹងដឹកនៅក្នុងតំបន់នោះទេខុសមួយខុសទី2ប្រជាពលរដ្ឋគឺមិនអាចនឹងធ្វើជាអាញាកណ្ដាលដែរដោយសារតែអីដោយសារតែអត់មានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសេរីយុត្តិធម៌ប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនឯងអាចនឹងឈរជាអាញាកណ្ដាលដើម្បីរញឲ្យអ្នកមកខាងខុសមកខាងត្រូវណាដូចណាដែលមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសេរីយុត្តិធម៌ហើយយើងឃើញហើយតែបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ហ្នឹងដោយអត់មានបពប្រឆាំងធំដែលមានអសនៈនៅក្នុងសភាចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាអត់មានត្រឹមត្រូវសេរីយុត្តិធម៌នោះទេដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋមិនបានឈរជាអញ្ញាកដាលអ្នកខ្ញុំបង
ផងជប់បើមានជាដូចជា referendum មួយជាប្រជាមតិមួយតើអាចនឹងទទួលយកបានទេមានដូចថាអ្នកវិភាគខ្លះអាចនឹងលើកឡើងអំពីរឿងនេះដែរតើអាចនឹងទទួលយកបានទេអំពីរឿងនោះ
អាចនឹងទទួលយកបានប៉ុន្តែនេះជាការវិញឆ្ងាយពេកហើយការវិញឆ្ងាយពេកហើយតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំនឹងអ្វីដែលយើងអាចនឹងធ្វើក្នុងពេលឆាប់ឆាប់គឺយើងអាចនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានតំណាងខាងរញបកកណ្ដាលអំណាចនិងតំណាងខាងបកប្រឆាំងជួបជុំគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយស្របទៅតាមរញស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសគឺការផ្សះផ្សាជាតិនិងការរញកសាងឯកភាពជាតិណាអានេះគឺជាជំហានដែលយើងអាចនឹងធ្វើក្នុងពេលឆាប់ឆាប់បើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចយើងរៀបចំមិននឹងក្នុងរញស្អែកស្អែកឡើយក៏បានដែរ
ណាសេសុំអរគុណ
យើងរៀបចំជារបៀបជារញជីវតិreferendum អីហ្នឹងគឺអត់ទាញអានឹងវិញឆ្ងាយហើយនឹងអត់ទាញចំណាយលុយចំណាយកាក់វាជឿ
ណាសេសូមអរគុណច្រើនព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោជាអតីតលេខាធិការផ្ទាល់របស់សម្តេចឪព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA កម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមថ្លែងអង្គលាហើយសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តតែប៉ុណ្ណេះ
ខ្ញុំសូមអរគុណលោកសុខធម្មតាហើយខ្ញុំសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណពេជ្រចិន្តាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនឹងថ្នាក់ដឹកនាំអាជីវកម្មរាប់សិបនាក់មកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកនឹងជួបប្រជុំគ្នារយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងសូឈីប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសទាំង54នៅទ្វីបអាហ្វ្រិករដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីសង្ឃឹមថាកិច្ចប្រជុំដែលដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោក Abdel Fattah El-Sisi នេះនឹងជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខនិងនយោបាយVoice of America VOA នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនโซអាបេនៅថ្ងៃពុធនេះបានជំរុញឲ្យអនុប្រធាននាយកប្រទេសចិនលោកវ៉ាងឈីសានដែលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុនតាក់ទិននឹងករណីដែលសាស្ត្រាចារ្យជប៉ុនមួយរូបត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឃុំខ្លួនក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាប្រព្រឹត្តអំពើចារកម្មរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាបុរសជប៉ុនម្នាក់ក្នុងវ័យខ្ទង់40ឆ្នាំត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនចាប់ដាក់ឃុំតាំងពីខែកញ្ញាមកក្រោមបទសង្ស័យថាបានរំលោភច្បាប់របស់ប្រទេសចិនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជប៉ុនបានផ្សាយថាបុរសរូបនោះគឺជាសាស្ត្រាចារ្យមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Hokkaido សិភៅមួយក្បាលដែលបកអក្រាតលំអិតអំពីរឿងសម្ងាត់នឹងត្រូវចេញផ្សាយនៅខែក្រោយដោយបុរសមនុស្សម្នាក់ដែលគេហៅថាជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មិនបញ្ចេញឈ្មោះម្នាក់ក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយកប្រតិភូ Donald Trump សិភៅដែលមានចំណងជើងថា A Warning ដែលមានន័យថាការព្រមាននេះគ្រោងនឹងចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះសិភៅនេះរៀបរាប់នៅទស្សនវិជ្ជាលំអិតនៅពីក្រោយឆាកនៃការដឹកនាំរបស់លោក Trump នេះបញ្យងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុនបោះពុម្ពផ្សាយ Grand Central Publishing អង្គការតាមដានសិទ្ធិសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិនានារដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយរូបបានថ្កោលទោសខ្លាំងក្លាលើការកាត់ទោសខុសច្បាប់និងមិនអាចទទួលយកបានលើអ្នកកសែតម្នាក់ឈ្មោះ Stanislav Aseviev ដែលជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Radio Free Europe Radio Liberty ការកាត់ទោសនេះធ្វើឡើងដោយតុលាការមួយដែលបង្កើតឡើងដោយពួកផ្ដាច់ខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកកសែតវ័យ30ឆ្នាំរូបនេះបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ Donetsk ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2017និងត្រូវបានពួកផ្ដាច់ខ្លួនដាក់ឃុំចាប់តាំងពីពេលនោះមកសាកសពមនុស្ស39នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងកុងតឺន័រនៃរថយន្តដឹកទំនិញមួយគ្រឿងនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសប៉ូលីសអង់គ្លេសបាននិយាយថារថយន្តនោះត្រូវបានបុគ្គលិកសង្គ្រោះបន្ទាន់រកឃើញនៅឧទ្យាន Watergate Industrial Park នៅក្នុងក្រុង Grace ដែលមានចម្ងាយប្រហែល32គីឡូម៉ែត្រភាគខាងកើតទីក្រុងឡុងសាកសពទាំងនោះមានមនុស្សពេញវ័យចំនួន38នាក់និងក្មេងជំទង់ចំនួន1នាក់
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915នឹង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
Program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Burmese.
Mingla nya ja ma shin. View American dan ye 2019 khu ne October la 23 ye boud khu ne nya bai season ni go American pi yang su myu ro Washington DC ga ni dai yai thau khlin pe ni ba bi shin.ကျွန်မများသစင်အောင်ပါဒီကနေ့ညပိုင်းစီစဉ်တွေကိုတာဝန်ယူတင်ဆက်ပေးပါမယ
်ကျွန်တော်အောင်လင်းဦးပါဒီညနှက်ဆင်ရမယ့်သတင်းတွေမှာတော့စီးရီးယားနိုင်ငံရှေ့မြောက်ဘက်ကကတ်တပ်ဖွဲ့တွေပေါ်တူရကီကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စီးရီးယားနဲ့တူရကီနယ်စပ်မှာကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရခဲ့တဲ့အကြောင်း